Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur geta ræðu og hún vitnaði hér í ræðu mína um þungunarrof. Nú, ég vil nú fyrst kannski bara árétta það sem ég sagði hér áðan um að það er svo háttvirtu þingmaður leggir svolítið áherslu á það að það sé verið að þvinga konur til þess að fara í það úrræði að gefa barn sitt til ættleiðingar. Ég er algjörlega ósammála á þessu. Það er ekki tilgangur með þessu frumvarpi og ég er búinn að fara í gegnum það í þessari umræðu. Og ég sagði það hér í minni ræðu að lífsskoðanir fólks eru margt misjafnar. Og sumum konum hugnast einfaldlega ekki fóstureyðing hvort sem það er að trúalögum ástæðum eða öðrum. Það er bara þannig og þær hafa hins vegar ekki tök á því ala önn fyrir barninu og þá er þarna úrræði til staðar sem að nýtur ekki neins stuðnings frá hennu opinbera í dag og á meðan við styðjum við foreldra og fæðandi mæðir með öðrum hætti þá er þetta Það er konur sem nota engan stuðnings og ég er búin að fara yfir það og um það snýst þetta frumvarp og ég vænti þess að menn svona greini aðalatrin frá aukaatrin hvað þetta varðar skilt að fara í ráðgjöf nefndi háttvirtur þingmaður hér áðan. Ég er fylgjandi ráðgjöf vegna þess að þeir sem að leita sér ráðgjafar eru í mörgum tilfellum að reyna að taka ákvörðun og þurfa aðstoð í þeim efnum. Og við þekkjum það að þessi ráðgjöf sem að veitt er konum í þessum aðstæðum, hún er ráðgjöf, hún er ekki til þess að beina þeim í ákveðna braut eða fá það til þess að taka einhverja sérstaka ákvörðun sem að er þeim ekki þóknanleg. Það er mikilvægt að hafa það í huga.
Þá svarar